Tervetuloa Pietarsaaren Saalem seurakuntaan näin ruudun välityksellä. Ja Jumalan armoa sekä rauhaa juuri sinulle. Minun nimeni on Hanna Lehtinen ja yhdessä äsken musisoineen mieheni Markuksen kanssa me tahdomme viettää tämänkin hetken pieninä ihmisinä suuren Jumalan läsnäolossa. Aloitetaan yhteinen iltapäivämme rukoilemalla. Jos rukous ei ole sinulle ennestään tuttua, haluan rohkaista sinua jakamaan ajatuksesi vapaasti taivaan Isän kanssa. Hän, joka on luonut korvamme ja kuuloaistimme, kuulee kyllä niin puheemme kuin ajatuksemmekin. Ja hän myös vastaa ajallaan ja tavallaan. Rukoillaan siis Jeesuksen nimessä. Taivaan Isä, tahdon pyytää sinun siunaustasi tähän hetkeen. Kiitos siitä, että siunaat ja varjelet jokaista, joka osallistuu tämän YouTube-striimin toteutukseen, ja myös aivan jokaista, jotka ovat mukana ruudun välityksellä. Vaikuta niin, että me kukin saamme kokea sinun pyhän henkesi läsnäoloa ja johdatusta, ja myös, että sinun sanasi saa vahvistaa ja kasvattaa meidän uskoamme ja luottamustamme Jeesukseen. Herra, kiitos sinun armostasi ja totuudestasi. Kiitos, että olet omiesi kanssa aina. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tuntuu huikealta ajatella, että taivaan Isä on luonut koko maailman kaikkeuden, asettanut maapallon juuri sopivalle paikalle ja suunnitellut yksityiskohtaisesti niin sinut, minut kuin aivan kaikki ihmiset tällä planeetalla. Minä uskon, että niin valtavalla Jumalalla on valta toimia niin kuin hän parhaaksi näkee. Ja myös sekä kyky että mahdollisuudet ohjata luomiensa ihmisten elämää. Lisäksi olen itse kokenut, että Jumala välittää luomistaan ihmisistä niin paljon, että hän tahtoo kommunikoida kanssamme henkilökohtaisesti. Raamatusta me voimme lukea ja kuulla, mitä Jumalalla on meille sanottavaa. Luetaan siis pian alkupalanomaisesti muutamia jakeita eri puolilta Uutta testamenttia. Vaikka sinun ajatuksesi uskosta olisi vielä epäselviä, voit turvallisin mielin tutustua Jumalaan sen kautta, mitä hän kertoo itsestään Raamatussa. Ja toisaalta, jos jo uskot Jeesukseen ja elät läheisessä suhteessa häneen, ehdotan, että vietät tämän hetken miettien ja rukoillen, kuinka sinun uskosi voisi rohkaista entistä enemmän myös ympärilläsi eläviä ihmisiä. Aloitetaan Roomalaiskirjeen luvusta 1, jakeesta 19. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Toisin sanoen, luonto kaikessa kauneudessaan ja järjestelmällisyydessään todistaa äärettömän viisaan ja voimakkaan Jumalan olemassaolosta. Jokaisen käsittämättömän upean maiseman, lukemattomien erilaisten kasvi- ja eläinyksilöiden sekä monimutkaisesti suunnitelun ihmiselämän kautta Jumala esittelee itsensä meille täydellisen hyvänä luojana. Edelleen Jaakobin kirjeen luvussa 1, jake 17 todetaan, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Koko elämämme ja kaikki hyvä, mitä olemme saaneet, on lahjaa ikuisesti pysyvältä Jumalalta. Koska Jumala on ikuinen, hän ei ole sidottu meidän aikajanaamme, vaan näkee kokonaisuuden aivan omasta näkökulmastaan. Siksi hän myös ansaitsee meidän kiitollisuutemme ja luottamuksemme vaihtelevista olosuhteista riippumatta. Sen lisäksi, että Jumala on ikuinen, kaiken hyvän antaja ja luoja, hän esittelee itsensä Raamatussa myös kolmiyhteisenä. Taivaan Isä, hänen poikansa Jeesus ja Jumalan pyhä henki toimivat yksimielisesti ja yhdessä, sekä ovat yhtä. Johanneksen evankeliumin luvussa 1, muun muassa jakeissa 9-12, kerrotaan merkityksellisiä yksityiskohtia tilanteesta, jossa Jumalan poika Jeesus tuli tähän maailmaan. Todellinen valo, joka valaisee ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jeesus yhdessä taivaan isän ja pyhän hengen kanssa oli mukana jo maailman luomisessa. Myöhemmin Jeesus sai aikaan toisen maailmanlaajuisen muutoksen. Ja siitä meille konkreettisena muistutuksena toimii uuden ajanlaskun alkaminen. Kun hän tuolloin, kutakuinkin 2020 vuotta sitten, tuli ihmisenä tähän maailmaan. Hän oli edelleen täysin Jumala, mutta myös niin täysin ihminen, että maailma ei tunnistanut häntä herraksi ja pelastajaksi. Markuksen evankeliumin luku 6, jakeet 2 ja 3 mainitsevat, että monet Jeesuksen opetuksia kuunnelleet ihmiset sanoivat hämmästyneinä, mistä tuo mies on saanut kaiken tämän? Mikä on se viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat ne voimateot, jotka tapahtuvat hänen kätteensä kautta? Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja Jaakobin, Jooseksen, Juudaksen ja Simonin veli? Eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän keskuudessamme? Ja he loukkaantuivat häneen. Jeesukseen sekä häntä seuraamaan pyrkineisiin ihmisiin loukkaantuneita henkilöitä löytyi jo 2000 vuotta sitten. Ja varmasti löytyy yhä. Oma rukoukseni on, että Jumala armahtaisi meitä, Jeesuksen seuraajia, niin ettei hänen nimensä päätyisi pilkatuksi meidän tähtemme. Ja myös niin, että uskoviksi joko itsensä tai toisten leimaamien henkilöiden virheet eivät estäisi sinua katsomasta kohti Jumalaa, joka on hyvä. Joka tapauksessa, aivan kuin luimme edellisestä katkelmasta Johanneksen evankeliumia, Jeesuksen maan päällä eläessäkin jo oli ihmisiä, jotka ottivat hänet vastaan ja uskoivat häneen. Heidät hyväksyttiin Jumalan lapsiksi. Tämä sama arvokas mahdollisuus on voimassa edelleen. Pääsiäisenä, joka muutti koko maailman historian, Jeesus antoi elämänsä osoittaakseen Jumalan rakkautta meitä kaikkia, monin tavoin epäonnistuneita, mutta mittaamattoman arvokkaiksi luotuja ihmisiä kohtaan. Jeesus suostui ottamaan itselleen rangaistuksen, joka taivaan isällä olisi ollut täysi oikeus määrätä minulle ja sinulle, koska me jokainen olemme tavalla tai toisella rikkoneet Jumalan meille antamia elämän käyttöohjeita. Siksi Jeesus kuoli ristiin naulettuna ja hänet haudattiin jykevän kiven taakse, mutta sen enempää kivi kuin kuolemakaan eivät kyenneet pidättelemään Jumalan täydellistä poikaa. Se, että taivaan isä herätti Jeesuksen kuolleista, osoitti todeksi, että Jeesuksen uhrikuolema toimi. Juuri siksi myös Jeesuksen seuraajilla on perusteltu toivo iankaikkisesta elämästä Jumalan luona. Kun Jeesus itse oli palannut takaisin isänsä luokse, hän lähetti seuraajilleen lupaamansa mukaan Pyhän Hengen. Pyhän Hengen voima muutti Jeesuksen aiemmin arat seuraajat rohkeiksi ja Jumalan mahdollisuuksiin uskoviksi hyvien uutisten levittäjiksi. Koska Jumalan rakkaus kohdistuu aivan jokaiseen ihmiseen, onkin erittäin tärkeää, että kaikki kaikkialla saavat mahdollisuuden valita, kuinka he suhtautuvat siihen, mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta. Jaakobin kirjan luku 4 ja jae 6 ohjaa meitä tänäänkin suhtautumisessamme taivaan isään. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tästä johtuen minun ja sinun on hyvä katsoa kohti Jumalaa nöyrinä, tunnustaen oma pienuutemme, sekä samalla luottaen Jeesuksen tarjoamaan armoon. Siitä sekä hänestä me olemme ja saammekin olla täysin riippuvaisia. Ennen kuin on minun Markukseni vuoro soittaa ja laulaa, kerron vielä yhdestä Raamatun Markuksen 9. luvusta kuvaamasta mielenkiintoisesta tapauksesta, jossa eräs mies oli tutustunut Jeesuksen seuraajiin ja pyytänyt heiltä apua, kuitenkaan sitä heti saamatta. Sitten tuo mies tulee itse Jeesuksen luokse. Hän kertoo Jeesukselle toivottomalta tuntuvasta tilanteestaan ja lisää. Jos sinä voit jotakin, niin auta ja armahda meitä. Jeesuksen vastaus tuon miehen epäröivään armon pyyntöön on varman rohkaiseva. Jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja Jeesuksen sanat saavat miehen tiedostamaan uskonsa pienuuden. Hänen oma reaktionsa puutteelliseen uskonsa on kuitenkin koskettavan esimerkillinen. Hän vastaa Jeesukselle: minä uskon, auta minua voittamaan epäuskoni. Juuri näin rehellisesti ja nöyrästi, mutta samalla myös rohkeasti sinäkin saat rukoilla. Ja aivan samalla tavalla voit rohkaista ympärilläsi eläviä epäröiviä ihmisiä rukoilemaan. Jeesus, auta minua voittamaan epäuskoni. Jumala arvostaa nöyryyttä ja rehellisyyttä. Äskeinen kertomus päättyy siihen, että Jeesus vastaa tuon miehen pyyntöön yliluonnollisesti ja todellisesti, henkilökohtaista välittämistään osoittaen. Minä uskon, että aivan samoin hän kykenee vastaamaan niin sinulle kuin minullekin, itsemme ja läheistemme kohdalla. Erityisesti uskon syntymiseen ja kasvuun liittyen luen omalta osaltani viimeisenä Raamatun jakeena lupauksen Roomalaiskirjeen 10. luvun jakeessa 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos siis tahdot, että Jumala lisää uskoa sinun elämääsi, lue tai kuuntele Raamattua avoimin sydämin sekä rukoillen. Kun annat Jumalan sanan siementen pysyä sydämessäsi ja kun kylvät niitä ympärillesi, voit luottaa siihen, että koko maailmankaikkeuden luoja kykenee luomaan uutta myös ihmisten sydämessä. Ja pyhä henki saa aikaan uskon moninkertaista kasvua. Aamen. Seuraavaksi on Markuksen vuoro soittaa ja laulaa 2 kappaletta, joista toinen löytyy hengellisestä laulukirjasta numerolla 568. Laulujen jälkeen Markus myös jakaa lisää ajatuksia Jumalan sanasta.
Kaikille minun puolestani myös. Äsken ne lauloi niin vauhdikas, että pitää vähän rauhoittua, että saa pulssin laskemaan, että pääsee jatkamaan tästä. Joo. Voitaisiin tässä vaiheessa vielä rukoilla ja pyytää, että Jumala voisi puhua meille. Meille itse kullekin, myös minulle, kun minä tätä puhetta puhun. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot läsnä. Sä oot luvannut, että missä 2 tai 3 on koolla sun nimessä, niin sä oot siellä heidän keskellä, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat jokaisen kuulijan, siunaat myös minun, joka tätä puhetta puhun, Jeesus. Kiitos Jeesus, että autat, että nämä sanat, mitä mä puhun, niin olisivat sinulta, Jeesus. Mä uskon, että ne on sinulta, koska olen kokenut, että sinä olet näistä asiasta mulle puhunut, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että varjelet minun kieleni puhumasta mitään semmoista, mikä ei ole sinun sanasi mukaista, Jeesus. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tänään kuulla yhdessä sinun ääntäsi, Jeesus. Aamen. Tänään ajattelin puhua teille semmoisesta aiheesta kuin lähetystyö. Ja lähetystyöstä kolmesta eri näkökulmasta. Lähtijän, lähettäjän ja sitten myös kansojen näkökulmasta. Ja ennen kuin käydään näihin kolmeen käsiksi, näihin kolmeen näkökulmaan käsiksi, niin muutama sana tästä lähetystyöstä. Näin kokonaisvaltaisesti, että mitä se on ja mistä se on lähtöisin. Aloitetaan lukemalla Matteuksen evankeliumin luvun 28, jakeet 18-20. Tutut jakeet meille kaikille varmasti. Tämä on Jeesuksen antama lähetyskäsky. Ja siinä sanotaan näin. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Tässä lähetyskäskyssä Jeesus lähettää opetuslapset menemään kaikkialle maailmaan julistamaan evankeliumia. Kaikille luoduille ja kastamaan uskoon tullet ja opettamaan heitä. Kyse on siis Jeesuksen antamasta käskystä, joka koskee kaikkia uskovia. Kaikki uskovat on kutsuttu olemaan Jeesuksen todistajia, lähtemään ja lähettämään, lähelle ja kauas. Miksi? Koska se on Jumalan tahto. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumalalla on suunnitelmana toteuttaa näky, josta voidaan lukea ilmestyskirjasta. Ilmestyskirjaan luku 7, jakeet 9-12. Siellä sanotaan näin, kun mä sen täältä löydän. Niin sanotaan näin. Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä yllään pitkät valkeat vaatteet ja käsissään palmun oksat. Ja huusivat voimakkaalla äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella ja karitsalta. Kaikki enkelit seisovat piirissä valtaistuimen vanhinten ja neljän olennon ympärillä. Heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja palvoivat Jumalaa, sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, aamen. Jumalan suunnitelma on saada kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista, kielistä, ihmisiä hänen valtakuntaansa. Jeesus lähetettiin maailmaan, jotta syntiset voisivat pelastua ja päästä Jumalan yhteyteen. Lähetystyössä mukana oleminen on olemasta mukana siinä, mitä itse Jumala tekee. Lähetystyö ei näin ollen ole kenenkään ihmisen tai järjestön keksintö, vaan Jumalan suunnitelma julistaa evankeliumi kaikille kansoille, kielille ja kansanheimoille. Siihen tarvitaan ihan jokaista uskovaa. Roomalaiskirje luku 10, jakeet 11-15. Siellä sanotaan näin. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Tämä Raamatun paikka esittää parhaimpia kysymyksiä liittyen lähetystyöhön ja myös vastaa niihin. Jumalaa ei voi huutaa avuksi, jos ei ole hänestä kuullut. Eikä kukaan voi kuulla Jumalasta, jos ei kukaan kerro. Eikä kukaan voi kertoa, jos ei ketään lähetetä. Täytyy siis olla heitä, jotka lähtivät kertomaan, ja täytyy olla myös heitä, jotka lähettävät. Lähteminen ja lähettäminen ei kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia. Näin ollen lähtijät voivat olla lähettämässä ja lähettäjät lähettämässä. Jumala kutsuu sekä lähtemään että lähettämään. Ja nyt otetaan muutama esimerkki Uudesta testamentista niistä, jotka lähtivät. Ensimmäisenä semmoinen Jeesuksen opetuslapsi kuin Filippos. Ja hän lähti liikkeelle julistamaan evankeliumia Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen, kun Saul alkoi vainoamaan seurakuntaa. Hän lähti rohkeasti julistamaan evankeliumia Jeesuksesta ja työ kantoi hedelmää. Siitä voidaan lukea apostolien tekojen 8. luvusta. Ja jakeet 5-8. Olipas väärä luku mulla tässä. Otetaanpas oikein. Filippos meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippos puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutaen kovalla äänellä, ja moni halvaantunut ja rampa parani. Tuossa kaupungissa syntyi suuri ilo. Sitten luetaan lisää Filippoksesta. Samaa lukua, lukua 8 ja 12. Mutta kun he nyt uskoivat Filipposta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja vielä jatketaan. Sama Filippos on kyseessä. Samaa lukua jatketaan jakeesta 14, jakeeseen 17. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, että samarialaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan, he lähettivät hänen luokseen Pietarin ja Johanneksen. Perille tultuaan nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Niin apostolit panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen. Ja sitten vielä jae 25. Kun apostolit olivat todistaneet ja puhuneet Herran sanan, he lähtivät paluumatkalle Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia monissa Samarian kylissä. Ja Filippos sai myös täsmäohjeita työhön, mitä hän teki. Siitä voidaan lukea seuraava pätkä. Tämä on vähän pitempi pätkä. Oikeastaan se on luvun loppuun saakka. Tämä on jakeesta 26 jakeeseen 40. Ja se menee näin. Herran enkeli puhui Filippokselle, nouse ja mene etelään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gaasaan ja on autio. Hän nousi ja lähti. Siellä kulki etiopialainen mies eunukki, Etiopian kuningattaren eli Kandaken mahtava hoviherra ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla. Istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajaa. Henki sanoi Filippokselle, mene lähemmäs ja pysyttele näiden vaunujen vierellä. Filippos juoksi vaunujen luo, kuuli miehen lukevan profeetta Jesajaa ja kysyi, ymmärrätkö myös mitä luet? Tämä vastasi, kuinka minä voisin ymmärtää, jos kukaan ei minua opasta. Hän pyysi Filipposta nousemaan ja istumaan viereensä. Raamatun kohta, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, ja niin kuin karitsa on hiljaa keritsijänsä edessä, ei hänkään suuntaan avannut. Hänen alentumisensa tähden häneltä evättiin oikeus. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otettiin pois maan päältä. Hoviperra sanoi Filippokselle, pyydän sinua sanomaan, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vain jostakin toisesta. Filippos alkoi puhua ja lähtien tästä raamatun kohdasta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Tietä kulkiessaan he tulivat veden ääreen. Hoviherra sanoi, tässä on vettä, mikä kastaa kastamasta minua. Silloin Filippos sanoi hänelle, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja Hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Filippoksen pois, eikä Hoviherra enää nähnyt häntä, ja hän jatkoi matkansa iloiten. Mutta Filippos tavattiin Asdodissa. Hän kulki kaikissa kaupungeissa evankeliumia julistaen, kunnes tuli Kesareaan. Oli pitkiä pätkiä raamattua, mutta muista ihan hyvä, että luetaan raamattua. Tässä näissä raamatun paikoissa, mitä luin, niin Filippos on, kuvaa hyvin semmoista hyvää esimerkkiä siitä, että Jeesuksen antama lähetyskäsky ja Pyhän Hengen täyteys varustaa lähtemään liikkeelle. Jeesus on luvannut olla joka päivä jokaisen uskovan kanssa ja myös johdattaa juuri oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, niin kuin johdatti Filippostakin. Sitten toinen esimerkki, Saul, josta myöhemmin käytetään nimitystä Paavali. Saul oli mies, joka vainosi Jeesuksen uskovia. Hän ajatteli siten toimivansa Jumalan tahdon mukaan, mutta hän oli väärässä. Ja luetaan tuosta, miten Saul tuli uskoon. 9. luvusta. Eli luetaan vaan eteenpäin raamattua, tätä apostolien tekoja. Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi täältä kirjeitä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuina Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saulu, Saulu, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka olet? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Miehet, jotka tekivät matkaa hänen kanssaan, seisoivat sanattomina. He kyllä kuulivat ääneen, mutta eivät nähneet ketään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Kädestä talluttaen hänet vietiin Damaskokseen. 3 päivään hän ei nähnyt mitään, eikä syönyt, eikä juonut. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, tämä vastasi, tässä olen Herra. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista, hän on rukoilemassa. Ja on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi hänen nimeänsä. Sinun nimesi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias lähti, hän meni sisälle taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul veljeni, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyy sinulle tiellä, jota kulit. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä ja hän sai näkönsä. Hän nousi jalkeille ja hänet kastettiin. Saatuaan ruokaa hän vahvistui. Jeesus kohtasi Saulin Damaskoksen tiellä. Ja kohtaaminen Jeesuksen kanssa oli niin voimakas, että Saul sokeutui. Ananiakselle Jumala kertoi näyssä, mihin Sauli on kutsumassa. Ja Ananias saa tehtävän käydä rukoilemassa Saulin puolesta, jotta Saul voisi saada näkönsä takaisin. Ja niin tapahtui. Saul kastettiin ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Eikä mennyt pitkä aika, kun Saul jo julisti evankeliumia Jeesuksesta. Pyhä henki myös vahvisti sen kutsun, minkä Saul oli saanut myöhemmässä vaiheessa. Ja siitä voidaan lukea apostolien teon 13. luvusta, jakeet 1-4. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, lisänimeltään Niger, kyreneläinen Lykius ja Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvin kumppani sekä Saulus. Heidän palvelessaan Herraa ja pastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, ja he panivat kätensä heidän päälleen ja antoivat heidän mennä. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. Paavali, joka oli aikaisemmin nimeltään Saul, kertoo myös tarkemmin siitä kutsusta, minkä on saanut. Siitä voidaan lukea seuraavasta luvusta, eli ei, kun se on sama luku. Luku 13, jakeet 44-49. Tässä on semmoinen tilanne menossa, että ne juutalaiset juutalaiset alkoi vastustamaan Sauluksen ja Barnabaan työltä, kun he julisti evankeliumia, ja sitten reaktio tuli, ja Paavali kertoo tarkemmin siitä kutsustaan, ja luetaan, niin sitten saadaan selville. Seuraavana päivänä, eli 44 eteenpäin, seuraavana sapattina lähes koko kaupunki kokoontui kuulemaan Herran sanaa. Nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kihkoa täyteen, ja väittivät Paavalin puheita vastaan, ja pilkkasivat. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti. Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen. Sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen asettanut sinut pakanoille valoksi, että olisit pelastukseksi maan ääriin saakka. Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon, ja Herran sanaa levitettiin koko siihen maakuntaan. Paavali on hyvä esimerkki siitä, että Jumalalle on valta pelastaa sellaisiakin ihmisiä kuin Paavali oli, ja antaa myös voimakkaan kutsun Jumalan valtakunnan työhön. Vuosittaisesti mietissä olisi paljon muitakin esimerkkejä niistä, jotka lähtivät julistamaan Herran sanaa, mutta siirrytään tähän toiseen osa-alueeseen, eli lähettäjien näkökulmaan. Ja esimerkkejä lähettämisestä nyt luetaan sitten seuraavaksi. Apostolien tekoja luku 11, jakeet 19-30. Sanotaan näin. Ne, jotka olivat hajantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanoksen tähden, kulkivat paikasta toiseen Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossa oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka Antiokiaan tultuaan puhuivat myös kreikkalaisille julistaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Herran käsi oli heidän kanssaan, ja suuri joukko ihmisiä uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Tieto tästä saavutti Jerusalemissa olevan seurakunnan, ja Barnabas lähetettiin Antiokiaan. Kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, hän iloitsi ja kehotti kaikkia pysymään koko sydämestään Herrasta. Hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Sitten Barnabas lähti Tarsokseen etsimään Saulusta, ja löydettyään toi hänet Antiokiaan. He olivat kokonaisen vuoden seurakunnan keskuudessa, ja suuri joukko ihmisiä sai heitä opetusta. Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi kutsua opetuslapsia kristityiksi. Siihen aikaan tuli Jerusalemista profeettoja Antiokiaan. Eräs heistä nimeltään Agabos astui esiin ja ilmoitti Herran vaikutuksesta, että koko maailmaan oli tulossa suuri nälänhätä. Se tulikin Klaudiuksen aikana. Opetuslapset päättivät lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille, kukin varojensa mukaan. Niin he tekivät ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaksen ja Sauluksen mukana. Barnabas oli mies, jonka Jerusalemissa oleva seurakunta lähetti Antiokiaan tekemään työtä uskoon tulleiden parissa. Mukaan liittyi myös Saulu, josta tuli Barnabaksen pitkäaikainen työtoveri. Antiokian seurakunta lähetti sitten vuorostaan Saulin ja Barnabaksen viemään avustusta Juudean seurakunnille, koska maassa oli nälänhätä. Nämä raamatun kohdat osoittavat, että Jumala on varsinainen lähettäjä, mutta myös seurakunnat ovat mukana siinä. Ellei Barnabasta olisi lähetetty tekemään yhteistyötä Antiokian seurakunnan kanssa, olisi hedelmä jäänyt pienemmäksi. Yhteistyössä tehty työ kantaa hedelmää. Luetaan yksi aikaisemmin lukemani raamatun paikka uudestaan, mutta tällä kertaa lähettämisen näkökulmasta. Tämä on luku 13 apostolien tekoja ja jakeet 1-4. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon, lisänimeltään Niger, kyreneläisen Lykius ja Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvin kumppani sekä Saulus. Heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, ja he panivat kätensä heidän päällään ja antoivat heidän mennä. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. Tässä korostuu se, että uskovat Barnabas ja Saulus, vaikka olivatkin Jerusalemin seurakunnan lähettäminä, olivat kuitenkin ensisijaisesti Jumalan lähettäminä. Ja hän ensisijaisesti johtaa sitä työtä, mitä lähetetty tekevät. Barnabaksella ja Saulilla oli varmasti inhimillisesti katsottuna vielä työsarkaa Antiokian seurakunnan keskuudesta. Mutta Pyhä Henki lähetti heidät lähetysmatkalle, josta aikanaan he palasivat takaisin Antiokiaan. Ja luvusta 14, jakeet 26-28, kerrotaan siitä, kun he tulevat takaisin. Ja sitten, kun luetaan tuosta eteenpäin siitä paikasta, kun he kerrotaan, että tulivat takaisin sinne Antiokiaan, niin huomataan, miten oikeaan aikaan Paavali ja Barnabas takaisin tulivatkaan. Apostolin tekojen luku 15, joka 1-3, sanotaan näin. Juudeasta tuli Antiokiaan eräitä, jotka opettivat veljiä. Ellette ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Kun asiasta syntyi riita ja Paavali ja Barnabas väittelivät kiivasti heitä vastaan, päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut menevät tämän riitakysymyksen vuoksi apostolien ja vanhenten luo Jerusalemiin. Seurakunta varusti heidät matkalle, he kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanoiden kääntymisestä ilahduttaen suuresti kaikkia veljiä. Tässä voidaan lukea, että taas lähetettiin heidät, mutta tällä kertaa selvittämään sitä, täytyykö pakanatkin ympärileikata saman tapaan kuin juutalaiset. Ja kun tuosta luetaan eteenpäin, niin asiaan saadaan selvyys, ettei tarvitse, koska ihmiset kaikista kansoista pelastuvat uskomalla Jeesukseen, eikä noudattamalla Mooseksen lakia. Sitten päästäänkin kolmanteen näkökulmaan, eli kansojen näkökulmaan, tähän lähetystyöhön liittyen. Ja voidaan ensin vastata tällaiseen kysymykseen, kun mistä kaikki kielet ja kansat on lähtöisin? Jotta me löydetään tähän vastausta, meidän täytyy siirtyä vanhaan testamenttiin. Luomiskertomuksessa luetaan siitä, miten Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, heijastamaan sitä, millainen Jumala on. Ihminen lankesi syntiin, mutta ei koskaan lakannut olemasta Jumalan kuva. Näin onneen kaikki ihmiset enemmän tai vähemmän heijastavat sitä, millainen Jumala on. No, mutta mistä sitten kielet tulivat? Jatketaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 11, jakeet 1-9. Sanotaan näin. Koko maailmassa oli yksi kieli ja kaikki käyttivät samoja sanoja. Kun ihmiset lähtivät liikkeelle idästä, he löysivät Tasangon Sinearin maasta ja asettuivat sinne asumaan. He sanoivat toisilleen, tulkaa tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Tiili oli heillä rakennuskivenä ja maapiki laastina. He sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli koko maan. Mutta Herra tuli alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmiset olivat rakentaneet. Herra sanoi, he ovat yksi kansa ja heillä kaikilla on sama kieli. Tämä, mitä he tekevät, on vasta alkua. Nyt mikään ei estä heitä tekemästä, mitä ikinä aikovatkin. Tulkaa, menkäämme sinne ja sekoittakaamme heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa kieltä. Näin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he jättivät kaupungin rakentamisen sikseen. Kaupunki sai nimekseen Baabel, sillä Herra sekoitti siellä koko maan kielen ja hajotti sieltä ihmiset kaikkialle maailmaan. Ihmisen luomisen yhteydessä Jumala oli antanut ihmiselle tehtäväksi lisääntyä ja täyttää koko maa, mikä tarkoittaa myös sitä, että levittäydytään ympäri maata, koko maapallon ympäri. Ja Baabelin kohdalla tämä täyttyminen levittämisen näkökulmasta keskeytyi. Baabelin asukkaat halusivat tehdä itselleen nimen. He halusivat rakentaa omaa kunniaa Jumalan kunnian sijaan ja omaa valtakuntaansa Jumalan valtakunnan sijaan. Ja Jumala tuli ja sekoitti heidän kielensä, jotta ihmiset jatkaisivat levittäytymistään, jotta syntyisi Jumalan tahtomat kansat ja kielet. Myös helluntai-tapahtumat liittyvät oleellisesti tähän. Silloin Pyhä Henki vuodatettiin, ja Jeesus käski opetuslasten odottaa Jerusalemissa Pyhän Hengen tuloa ennen kuin lähtivät liikkeelle. Pyhä Henki vuodatettiin, ja opetuslapset puhuivat eri kielillä Jumalan suuria tekoja, niin että ne ihmiset eri kansoista, jotka olivat sillä hetkellä Jerusalemissa, kuulivat omalla kielellään Jumalan suuria tekoja. Tällä tavalla Jumala osoitti, että tahtoo pelastaa ihmisiä myös toisista kansoista. Ja nyt opetuslapsilla oli voima julistaa ja suorittaa sen tehtävän, minkä Jeesus heille antoi. Juuri niin se on myös meidän kohdallamme. Me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa, jotta voimme tehdä lähetystyötä. Jeesus käski mennä kaikkialle maailmaan. Kaikki eivät kuitenkaan voi mennä kaikkialle, mutta kaikki voivat tehdä työtä jonkun kansan parissa, evankelioiden, opettajien ja monin muin tavoin. Seuraavaksi kerron yhden tämmöisen esimerkin lähettämisestä. Kymmenisen vuotta sitten, kun Hanna opiskeli vielä Englannissa ja minä olin Suomessa, lähetin paketin Hannalle, koska rakastin Hannaa. Mä täytin sen paketin kaikella sillä hyvällä, mistä ajattelin Hannan tykkäävän. Vein paketin postiin ja annoin sen postivirkailijalle ja maksoin lähetyskulut. Virkailija laittoi paketin eteenpäin ja monien käsien ja kulkuneuvojen kautta paketti kulkeutui Englantiin ja lopulta Hannalle, joka ilahtui paketista. Paketti ilahdutti, mutta paketti ei olisi päässyt perille Englantiin, jos sitä ei olisi lähetetty. Samalla tavalla se menee myös lähetystyön kohdalla. Kun on syntynyt rakkaus ihmisiä kohtaan lähellä tai kaukana, eikä pääse itse lähtemään, silloin voi lähettää sellaiset ihmiset, jotka voisivat viedä sen sanoman heille. Lähettäjät varustaa heidät matkalle ja tarvittaessa vie palan matkaa itsekin. Ja lopulta lähetetyt ihmiset ovat kohteessa ja alkavat kertoa ihmisille Jeesuksesta. Ja Jumalan armosta työ kantaa hedelmää ja toteutuu se, mitä lähettäjät lähettämisellään tahtoivat. Työ on yhteistä. Lähettäjät ja lähtijä saavat kumpikin vaivannäöstään palkan Jumalalta. Paras esimerkki, mitä löydetään, on Jeesus. Jeesus on hyvä esimerkki lähtejästä ja lähettäjästä. Isä Jumala rakasti maailmaa ja sen ihmisiä niin paljon, että lähetti oman poikansa maailmaan, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Taivaan isä tuki poikaansa joka hetkessä ja vahvisti häntä sekä sanallisesti että läsnäolollaan. Jeesus teki kaikessa lähettäjänsä tahdon ja vei työnsä päätökseen. Jeesus julisti evankeliumia ja monet uskoivat häneen. Hän opetti opetuslapsia. Sitten vuorostaan Jeesus lähetti opetuslapset kaksittain ensin lähelle ja sitten ylösnousemuksensa jälkeen kaikkialle maailmaan julistamaan evankeliumia ja kastamaan uskontulleita sekä opettamaan heitä. Me ollaan jatkumoa tuosta tapahtumaketjusta, joka lähti liikkeelle siitä, kun Isä Jumala lähetti Jeesuksen. Me ollaan sen työn hedelmää ja edelleen Jumala kutsuu lähtemään sekä lähettämään, aivan niin kuin Jeesuskin teki. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän tuli aivan erilaiseen paikkaan kuin missä hän oli aikaisemmin, taivaassa ollessaan. Taivaassa ollessaan hänellä oli mahdollisuus olla kaikkialla yhtä aikaa. Hän oli isänsä lähellä. Mutta kun isä lähetti hänet maailmaan, Jeesus otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja seuraavaksi luetaan yksi paikka, mikä kertoo vähän siitä hinnasta, mitä joutuu mahdollisesti maksamaan, kun lähtee lähetystyöhön. Luukkaan evankeliumi luku 18, jakeet 28-30. Tässä opetuslapset olivat lähteneet seuraamaan Jeesusta ja nyt he kyselevät, että mitenkä olisi näiden asioiden. Opetuslapsen palkka on tässä otsikkonakin. Silloin Pietari sanoi, me olemme luopuneet kaikista, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut kodista, tai vaimosta, tai veljistä, tai vanhemmista, tai lapsista, ja joka ei saisi tässä ajassa monin verroin takaisin ja tulevassa maailman ajassa iankaikkista elämää. Kun joku lähetetään lähetystyöhön, lähtijä joutuu usein luopumaan monesta asiasta. Sukulaisistaan, ystävistään, tutusta kulttuurista. Lähteminen ei ole helppoa. Lähtijällä on vastassa uusi maa, uusi kulttuuri, uudet ihmiset, uusi kieli. On hienoa tietää, että Jeesus ymmärtää myös lähetystyöhön lähtemistä. Lähtijä auttaa kovasti se, ettei hän ole yksin lähetettynä. Jeesus on luvannut olla uskovien kanssa joka päivä maailman loppuun asti, ja Pyhä Henki on mukana antamassa kaiken sen, mitä työssä ja elämässä tarvitaan. Lisäksi on Jumalan tahto, että myös lähettäjät ovat mukana työssä tukien, rohkaisten ja esirukouksin kantaen. Jos sinulla on rakkaus, Jumalan antama rakkaus ihmisiä kohtaan, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, voit rukoilla voisitko sinä lähteä kertomaan heille? Jos taas teet jo evankeliumin työtä jossain muualla, voit myös samalla olla lähettämässä niitä, jotka lähtevät maan ääriin saakka. Sillä tavalla me jokainen saadaan olla yhdessä toteuttamassa sitä, mitä Jeesus antoi meille tehtäväksi, jotta mahdollisimman moni voisi kuulla evankeliumin Jeesuksesta ja tulla uskoon, ja kasvaa uskossaan, jotta valkopukuinen joukko isän valtaistuimen edessä olisi mahdollisimman monilukuinen. Aamen. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot ollut tänään meidän kanssa. Jeesus, sä oot puhunut meille Jeesus, sun sanan kautta. Jeesus, kiitos siitä, että sinä puhut meille jokaiselle yhdessä ja erikseen, Jeesus. Sä puhut lähtemisestä ja lähettämisestä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä voit laskea meidän sydämelle rakkautta eri kansoja kohtaan, Jeesus. Että me voidaan lähteä tai lähettää ihmisiä heidän luokseen. Jeesus, kiitos siitä, että sinun tahtosi on, että jokainen saa kuulla evankeliumin sinusta, Jeesus. Ja kiitos Jeesus siitä, että me voidaan uskoa siihen, että kun sä oot meidän kanssa, kun sinä valtuutat ja sinä täytät pyhällä hengellä, Jeesus, niin me voidaan luottaa, että työ kantaa hedelmää, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan sinun valtuuttaminasi tehdä työtä, Jeesus. Ja sinun lähettäminäsi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että puhut meille, jokaiselle. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saadaan kaikki meidän murheet ja huolet jättää sinulle, Jeesus. Ja luottaa siihen, että sinä olet meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Aamen.
Kiitos Herralle siitä, että hän puhuu yhä sanansa kautta. Kiitos myös Markus, Simo, Tuomas, Mikko ja Raine teidän osuudestanne asiassa. Sanoma Jeesuksesta on todella luotettava ja arvokas. Siksi sinäkin voit turvautua rohkeasti Jeesukseen omana Herranasi ja pelastajanasi. Ja siksi meidän jokaisen Jeesuksen seuraajan on tärkeää tehdä yhteistyötä toistemme ja Pyhän Hengen kanssa, jotta nämä maailman parhaat uutiset voisivat levitä aivan kaikkialle. Mutta nyt tämä yhteinen hetkemme lähenee loppuaan. Ensi viikolla samaan aikaan samalla YouTube-kanavalla tulee jälleen ohjelmaa Saalemista. Jos kuitenkin tahdot vielä rukoilla tai jutella yhdessä jonkun kanssa, ota yhteyttä Tuntemiisi Jeesuksen seuraajiin tai käytä yhteystietoja, jotka löytyvät Pietarsaaren Saalen seurakunnan nettisivuilta. Me olemme täällä toisiamme varten Jumalan kunniaksi. Lopuksi Markus laulaa ja soittaa taas kaksi laulua, joihin sinäkin saat osallistua. Itse toivotan jo tässä vaiheessa taivaanisen siunausta sekä Pyhän Hengen läsnäoloa sinun arkeesi. Rukoillaan toinen toistemme ja läheistemme puolesta ja eletään rohkeasti yhteydessä Jeesukseen. Hän on kanssamme perille asti.
Tähän loppuun kaksi ylistyslaulua.